Zarautz da herri hori. Izan ere, Zarautzek Euskal Herriko beste hainbat lekuk bezala lehenbiziko udako denboraldiko asteburua du honakoa, bueno, udakoa, ondartzen denboraldiko lehendabiziko asteburua esan beharko du, gauzak zehatzateko, ze uda oraindik ez da, ez da iritsi, falta zaio pitxin bat oraindik ere. Eta izue, ondartzen denboraldiak behar bezala inauguratu behar izaten direnez, edota dagoeneko ondarra geure hankazpian sentitzeko gogoa dugulako, araño joan gara. Eta Zarautza joateko moduan jantzita etorri da gaur lanera Xabier Zukia. Behetik ora hasita, erdi sandalia, erdi zapatila diren oinetekoekin. Belaunetarainoko galtzamotz bakeroekin eta udatiarra den Niki batekin. Txapela bakarri falta ditzaion, eskatu izan baligu, utziko genion geurea, baina, aizue, ez dakit, uste dut igual gaur ez duela beharrik izango, behar handiegirik izango, berari galdetzea, onena. Xabier Zukia, egunon!
Haupa, egunon, Gari, ba, bai ondo eskribatu nauzu, alaxe etorre naiz.
Ta gaur, txapelaren mo... beharrik?
Ez, oraindik ez, oraindik ez behintzat. Beno, eguzki errea hor laino artetik irten nahian, eguraldi politia dago.
Bueno, ba, gauza hor esango izut, Iruñan eguzkia dugu. Errenterian ere esan digute, baietz, beraz, ez dakirigua Zarautzerako bidean izango da edo.
Bai, beno, ba, Gari, gainera esango dizut ongi deskribatu nauzu, eta hemen malekoian gauza udati arrasko ikusten dira, ez, jendea surfeko tablak eskuan, beno, ondartzara surfe egitera, terrazak montatzen, hornitzaileak furgonetekin, tabernetara janariak eta edariak ekartzen, jendea kirola egiten, oinez pasiatzen, eta udako bi elatu berri ere bai, ze kartelak ere ikusi ditugu, elatuen zerrenda, eta udako bi elatu berri ere bai, gainera bat eskuetan daukatu oraintxe, Gari.
Zer esaten ari zara, abai.
Bai, bakizu, zein den aurtengo udako elatua?
Iferik ere.
Mikofonoa eskuetan daukat. Eta beste bat ere badago, besteak kamiseta, bestea hori ere ekarri dugu. Bueno,
promoiek egin da. Txiste txarren lehiaketaren bat antolatu behar daukagu berriro ere.
Bueno, segi. Asier Nieto, egunon.
Egunon, bai.
Zarauzko gurutze gorriko zerbitzu burua. Bueno, datu batzuk aipatuko ditugu, Bizkaiko hondartzak denak denboraldiari ekinda daude, zerbitzuak eskintzeko moduan daude erabiltzailei. Gipuzkoaren kasuan desberdina da, Zarautz, Orio eta Donostia izan zarete lehenbizikoak zerbitzu hori eskintzen hasi zaretenak, ero hilaren erditik aurrera etorriko dira gainontzekoak. Lapurdi aldean ere galdetu dugu, eta esan digutean ere gehientsuenak martxan direla, egun lanpetua gau ez zuentzat, ezta?
Ba, bueno, gaur astega lanian, hemen, Zarautzko hondartzan, eta ba, dena erdi iteko, erdi inda, baina erdi iteko ere, bai, ba, beti faltadia gauzak lotzeko, eta gaur martxa hartzen pixkat.
Bueno, gaur martxa hartzen aipatzen duzu. Gari, entzungo dugu, adibidez, Zarautzko hondartzan, denboraldi honetan, lehenbiziko aldiz, megafoniatik entzun dena.
Gogoratzen dizuegu bandera berdeen artean bainoa librea dela. Bandera horien artean, urak ez duela gerritik gora igaro behar. Bandera gorrien artean bainua guztiz debekatua dagoela, eta bandera gorri urdina itsaskirolentzako dela. Beti ere Sorosle Noarrak jarra itzazue. Mila esker.
Le recordamos que
Sorosle Noarrak jarraitu berdira noski eta hemen horterako dago Asier Nieto hemen. Zein dira zuen oharrak? Zein dira ohar nagusiak?
Bueno, ba, gure ohar nagusiak izatea banderak errespetatzea. Gu goizean goiz eguna aste deunean, itxasuan arabera egunero banderak desberdin jarri berdia, itxas gora, itxas bera, eta korrentiak eta aldatzen juteia, ondarra aldatzen juntean bezala urazpian. Eta ite deuna da, ba, banderak ipini, alik eta segurtasun gehiena bermatzen bainiztai, eta hori ukitzitugu ba, gure eguneko burrukak. Bakoitza bere eremua errespetatzen, surfista bere aldetik eta bainiztak bere aldetik.
Bai, kontua da, orain arte hondartza librea izan da, ez? Bakoitzan nahi duen tokian, nahi duen arte, baina orain eremuak markatu egiten dira, eta zer muzko harremanak dauzkazue, bai igerilariekin, bai surflariekin, hor sortuko da balako elkarbizitza derrigortu bat.
Bai, ba hori izatea, gure laneko zaiena ni beti hori izatea dela. Nunca llueve a gusto, eto, esatean bezala, erlazioa da pixkar, gorrotoa modio erlazioa dakau, bai surfistakin eta bai bainistakin. Saiatzea bilan artean apaltasun bat jartzen bezala, baina oso zai izatea bilan aldea ezin dain.
Asier, ongi aipatu duzu zuen izkeran surfistak eta bainistak, ez? Arla definitzen dituzue, baina gero baita ere badaude turistak.
Baita ere badaude turistak.
Eta turisten eredu geuk izan behar dugu.
Etxekoak gea, bai, etxekoak gea, turistan eredua gu gea. Ta karo, hor gertatzeana da, askotan etxekoak ba, dominatzeu situazioa, eta ba, bainito motz bat emateko hortxe sartuko naiz. Turista atzetik handi joa eta turistak ez du dominatzen situazioa, eta hor arazo asko dukitzen ditu gure bai.
Beraz, gu ongi sartzen magara, beraiek ere ongi sartuko dira, hori interesgarria eta komenigarria. Begiratuko dugu pixka bat atzera, hemen dago zuen lokala, zuen zerbitzu guztiak, zuen giza baliabideak eta zuen baliabide material guztiak hemen inguruan, deskribapen txiki bat, gutxi gora bera, 100 metroko lokala izango da, kanpotik ikusita, hor, beno, ba, leku desberdina dituzue antolatuta, eta hemen ondoan baduka guretako moto bat, ambulantzia bat ere bai, hemen, bueno, sorosleen atalaia deitzen duzu,
bai, atalaia.
Postua ez, ba, 5 bat metro gora egiten bai. Duena, atalaia nagusia. Bueno, ze giza baliabide dituzu, zenbat jendek egiten du lan hemen?
Bale, ba, oantxe gaude justu, lehenengo 15 aldian egongo geha reten txiki bat, egunero 9 sorosle egongo geha, mediku bat, eta 2 emergentziko tekniko. Horretaz gain 2 patroi uretako motorrekin atera izateko eta beharrezko balima da egun guztia motorra uretan egoteko baliabide dazkau. Eta lehenengo 15 aldian egongo ga 9 sorosle esan dut bezala eta gero 33. 33 sorosle.
Gero noiz da gero?
Lehenengo 15 alditik aurrea, 16an uste dala igandia, ba 17 hasiko ginak ja plantilla guztia, ondartza guztia irikita. Oaintxe bertan dazkagu, Zarautzeko ondartza esplikatu ingo izuet pixkat 5 zonatan banatze dugu. Ta lehenengo horreten honekin, 2 zona iriki ditugu. Behintzat, zerbitzu minimo horiek eskini alizateko segurtasunekin.
Eta 2 zona, 2 eremu horiek zer dira? Zenentzat dira, igerilarientzat eta surfistentzat nola daude antolatuta horiek?
Igerilarientzako dazkagu jarrita da modu bat esateko, eskaintzeko, baina jendeak etortzia dakala eta segurtasun baten barruan bainatzia dakala. Surfistak azkenean, de bai, segurtasuna daka, flotabilidadiaka, eta bueno, bainista igerilaria da guretzat lehenengo puntua bermatu berdana, segurtasuna.
Eta trasteak, behar dituzuen trasteak?
Bai, ba, bueno, hemen egia esan dexenteko suertia dakau, ze basia guk esate diogun bezala, ondartza ipeatuta dakau, eta hor, ba, erizain postu bat dakau, usteet Gipuzkoa ondartza dakarra gehala, getaiakin batea, kriston suertia da, olako baliabideat eukitzia.
Ba, egia esan, barrua sartu gara, lehen buelta bat egin dugu, eta ikusten da ongi antolatuta zautela, bai.
Bai, hori da, aztezu bat bira ditu ber, batutan izatea kasu potoloak, baina hemen lehenengoak zio hori, hemen bertan emate du. Orduan, deribazio ospitaleare gukiteitugu, aztezu beste batekiko dependentzi hori. Eta materialan inguruan, ba, aipatu etena, pixkat, uretako motorraz baliatzega asko, kua eta asko erabiltze dugu ondarretan 4 kilometroko ondartza daka biruterdi, marea behiakin, eta asko tiratze dugu kua tataz, eta bestela, ba, aletak, eta ureta sartu erbalin ba, norbait ateratzea, ba, latak deitze dugu, flotatzeuen, zera, naranja hori, sokorrista zela playa, korrika ibiltzean horiekin, ba, hoxe, prismatikoak, atalaietatik ondo bigilatzeko, eta gero ondarretan banderak, zonak ondo banatzeko.
Eta hasier uste dut gauza bat aztu zaizula, ezta? Eta pazientzia. Pazientzia.
Noski.
Niri beti atentzio baten dit batzutan, ze zorion, ez? Ordu batzuk oso tranquilak edo lasaiak.
Txilipituakin egun guztia pipi, ba, bueno, gure lanan parte da eta hinin berda.
Hasier, iazko urtea urte gogorra izan zen zuentzat, erreskate asko egin behar izan zen ituzten, ohikoak baino, bikoitza izango da, ez? Normalean 30 bat omen da bataz bestekoa eta iaz 70-etik gora egin omen zen dituzten.
Bai, lehengo urteko udara egia esan ni pertsonalki 7 urte nijoa eta diferentziakin gogorrena. Itxaso oso zakarra uki genuen, korronte oso handiakin, bainistan eremuak oso txikia jarritze egin dituen eta alare jende asko eskapatute esan. Eta ezin genuen kontrolatu eta ba, bikoiztu genuen, erreskate tasa hori, baino hasieratik gainea.
Beraz tasa horren igoera zortzaio itsasoaren egoerari.
Bai, itsasoaren egoerari.
Ez dago beste behar bada erabiltzaileak ez dutelako zuzen jokatu.
Ez dut uste, gehien bat nik badaka izatiare bai kasua horrek, ba geoz da urtero geroz eta jende gehiago ator ondartzara, orduan hoe dena kontrolatzeare geroz eta zailagoa da. Baino gehien bat itsasua ontzan oso gogorra.
Hasier, amaitu behar dugu, azken galdera bat, ondartza arriskutsua dau?
Ez, berez ez da ondartza arriskutsua. banderai kasu ineskeo eta prudentziz jokatuz, ez da ondartza arriskutsu bat.
Baitzun duzue, Zarauzko ondartzan gaude, Asier Nieto, Zarauzko Gurutze Gorriko zerbitzu burua eskerrik asko gure galdera erantzuteatik eta demoraldia ondo joan dadila eta ia jeisten duzuen erreskateko puru hori.
Vale, ba, zuei eskerrik asko.
Hori horretarako esan behar da, Xavier, lan gutxi egin dezazuela, doz, nola esan behar dugu nuke.
Halako zerbait, ez?
Horrelako zerbait, ez da, Xavier?
Ordu aspergarri asko izan dituzuela.
Izan dituzuela, ez da?
Ia soldata ia merezi gabeko horra dezazuela.
Ojalá, hola izatia.
Eskerrik asko, Xavier. Eskerrik asko. Haize, Xavier, hor Zarautzen txiringito da taberna nahikoa izaten da. Hogei minutu barru zerbitzariek beraien lanean duten garrantzia hitz egin nahi dugu. Ea gaur lanean ari den norbait harrapatzeko modurik edo baduzun. Konforme?
Bai, hemen badaude taberna batzuk eta bertara gerturatuko gara.
Ederki ba. Oso ondo, gero xeago egingo dugu bat zurekin. Eskerrik asko, Xavier Zukia, eskerrik asko, Asier Nietori ere. 11:20 jaun andreok.